VOA.
Wayo matromo, kana biek tuladam. Adde pitale bakala jedamu. Murisani ganna shantama taw dubbatu magala ambo ke satti kitaba gurgurun jiratu jede galam nakur malka gabasa nu ergen bifoji kananisi mati kudato ko jirachi sajuru kitaba gurgurun ijollo fi basisachure darbe wan beto tawlinna olchu fi nanjaladda tin jiraniru adde fitalen gabasa ken nakur malkatin Namni obbo Takkala Guutuu jedhaman immoo kitaaba adde fitaalee irraa bitaniin ijoollee isaanii keessaa kan amma digirii lammaffaa yookiin maastarsii ittiin barsiifatan akka jiranis ragaa ba'aniiru naakoor markaa walumaa galatti Guutuusaa Amboorraa nu ergeera waliin haa dhaggeeffannu.
Adde fitaalee Baqqala jedhamu godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Boojjii Gabbisaa jedhamu keessatti dhalatanii guddachuu dubbatu. Barnoota isaanii hanga kutaa 8ffaatti barachuu dubbatanii jiru. Erga barnoota isaanii addaan kutanii boodas heerumanii ijoollee 9 horuu dubbatanii jiru. Adde Fittaaleen umuriin isaanii 50 ga'us dubbatu. Yeroo ammaa kana magaalaa Amboo keessatti kitaaba gosa garaa garaa gurguruun akka jiraatan kan isaan dubbatan. Haala ittiin gara hojii kitaaba gurguruu kanaatti seenan yemmuu ibsan akkas jedhanii jiru. Adde Fittaaleen.
Akkaataa nuti itti seenne abbaa warraa kootu jammare gartamii 8 jammare waan isitoon isa qarqaaru abbaa warraa koo bakka biraa hojii deeme amma kunoo kitaaba kana keessatti namni xaqqamamaa jira anis isaan jiraachaan jira.
Kitaaba meeqaffaa gurgurtanii ooltu gosa kitaaba kam kamii immoo qabdu?
Gaafa gizeen gaarii ta'e matsaafa 20 gurgurreen oolla. Matsaafni isaas matsaafni seenaa jira gaayidaansiin kan ijoollees jira kan ijoollee qajeelchu. Kan daldalaan ittiin jiraatu jira. Kan mangista irraa nyaanni ittiin fayyadamu jira. Kan akka seeraa jira. Wanti garaagaraa hundi isaayyuu jira. Wanti nama kisaaraan qabne matsaafa. Salbaajii nama hin bada hin ciccita. Qaardaaba. Matsaafni gizee hundumaa bakka qabaannaan faayidaa qaba. Baay'ee seenatti tola.
Kitaaban dubbistu ijoolleen keessan mana keessaa akkasaan kitaaba dubbisan hin jajjabeessitu?
Ijoolleen koo baratoota. Mucaan koo barannoo tole yuunivarsiitii galti. Isaan kaan immoo 9 jira, 7 jira, 5 jira, hin jira hundumaa walumatti fufee jira. Hin dubbisu baay'isanii dubbisu. Anis nan dubbisa.
Yeroo baay'ee namoonni kitaaba gosa kamiin isin gaafatume?
Saayikooloojii, seera. Siyaasa wanti Amboo kana keessatti matsaafni ana bira jiraachuu danda'a yeroo yeroodhaan ana kitaaba keenya finna. Caalatti Markaatoo Lagaa akkas Shiroo Meedaa Aroogee Taraa dhaqnee hin finna.
Yeroo baay'ee eenyu kan kitaaba sanarraa bitu dhiirota moo dubartoota?
Dhiironnis dubartoonnis ijoollonnis jaarsi umuriin isaanii 80 matsaafa nan jaaladha kan jedhu baay'eetu jira xinnaa guddaan qabu kan immoo yaa'u barateetu haala jiru keessatti rakkatus hin jira warra beekan warra boruuf galma isaanii iddoo ga'an kaayyoo isaanii beekan faana mihoroota faanan oola.
Mee namoonni maalis ni hin jedhu?
Namoonni nan argan baay'een isaanii gammadu baay'een isaanii jabaa magaalaa si gargaaruu qabu jedhu afaanii maali? Kana otoo guddisanii otoo bal'isanii hin jedhu komantii baay'ee kennu garuu kan kana raawwateen jiru. Keessaas immoo kan jibbu baay'eetu jira jireenya kana keessatti wanta baay'ee rakkisaatu jira baay'inaan immoo matsaafa baay'ee namni hin jaalata garuu ani bakka argachuu hin dandeenye ittis dhiyaadhee nan gaafadhu bakkinaaf mijatee naa kenname hin jiru.
Fakkeenyaaf eenyuufaa gaafatan deebi'ee akkamii isinii kennan?
Katamaa magaalaadhuma kantiibaa keessatti hammannaa nan dhaqu rakkina baay'itaa sibsabaatu jira naan jedhu achuma ga'eetan bakka otoo waa tokko otoo furmaan hin argamiin nan deebi'a ammas otoo na gargaarani baay'isee wanti isaan gaafachuu barbaadu ammayyuu saba koo uummata koo baay'isanii ani isaanin jaaladha isaanis akka jaalatan matsaafa kana nan beeka ana hoo jaalachuu baata matsaafa kana sirriitti jaalatanam haa ta'ullee malee matsaafa immoo jaalannaan dhaloonni lafaa ba'u sammuun ala namaa. Hundumaa caalatti matsaafa kan akka matsaafa nama fayyadu hin jiru. Ana amma matsaafa kana bira naan dhufu nan gammada. Mana kootti gammachuu dhabuu dhiisuu danda'a. Gina haa ta'u malee bakka matsaafa koo dhufu natti tola. Argadheen gala ijoollee kootti daabboo biteen gala oombeelee ittiin nan nyaadha. Namoonni gaarii dhufaniin na bukkee dhaabbatu. Haizoo jedhani jabaadhu. Ati akka namitti dubartoota keessaa ati kan argamuu keeti baay'ee nu gammachiisa jedhee namni na jajjabeessa. Haa ta'u malee otoo kana qaamni kana fakkaatu magaala kana otoo bakka xiqqoo waan isaan hin goddaan oo danda'an kan akka konteenariitti hanqasaa qaashiidhaan bakka naa kennanii otoon ijoollee koo guddifadhee otoon biyya koos tajaajilee baay'ee isa naawwii qaba.
Rakkoonis mudataa jiru maali?
bakka amma matsafa kana gubbaratti baaye dimmiida guddanarratti agame kana duratti nasamani narrafudatani mo shuma afte sananan gurgurachu daku ishara sarrafudatani bokkarefsani baaye boye natti agame turwa qayyottu muwatolu irshod masino farka qabu wanta matsafni manajirtu tidaddabale haduda hawara matsami kun qillensin battana ani umni ko gawto hadu ta ubate to ba ata ubate to wan bakkate so wai qabade ti kana ma bari saati tokko kaase amman kuda lamatti matsami kunin barbaada ba uga bakkanani tojjedu amma bakkan boru yutti basu yandin kuna wara fadu ani ja qotama jiru sibila kana donke yedu ya un qamne matsami kunin mo kumtale digdama nolta
mali yadi kisan fulra
ani wan bra yuno je amma ila ta moti ko amma murin ko jiratetti matsafa kana ti babaldise jolle ko ti seenan akka mul'atu akka matsaanni seena guddaa dabarsa qarooma dhala namaati haa jedhee isa jammaraati otoo namni barate dubbisuu baate qarooman qabu namni immoo barachuu barbaadu matsaafa isa barbaachisa matsaanni kun immoo seenaa guddaa hojjeta dubbisan malee immoo waa tokko barachuu hin dandeessu barattee galma ga'uun immoo dubbisuu si barbaachisa kanaaf ijoollee kootiif hin dandeeffatu saba koo akkan tajaajilu dhumaa nan gaafata.
Maamiloota Aadde Fittaalee keessaa obbo Taakkala Guutuu isaan tokko. Cimina Aadde Fittaalee ilaalchiseessa akkas jedhan.
Ijoolleen barsiifadha waan ta'u kana viiti jetti kun akkuma amma argite gaayidiis haa ta'u tekistiis haa ta'u gargar baastee akka barsiisaa tokkotti nu barsiisi dubartiin kun. Garsheen na dhufe immoo barumsa nurraa argadha aduu keessa dadhabeen jettu nuu hibsite akka abbaa fakkaadhaatti ijoollee keenya to'attee barana meeqatti sii darban jettee mooraalii keenya eegdee ijoollee keenyas nuu gorsitee nuu shajjaheessite ijoolluun ta'uma ishii bira dhaqnayidhu haadha ijoollee keenyaati jechaadha kutaa tokko kaasee ishee hangafaas ishumarraa eegalee amma yuunivarsiitii qaqqabdutti. Gorsuma ishiitiif gargaarsa ishiitiin ishiin guddoon barana maastarsii ishii fudhatte digirii ishii xumurte shumarraan kaase iddoo biraatii biteen beeku maaliif mana kitaabaa jira anboo yoo naqee gatiinsaa waddada.
Aadde Fittaaleen bakka mijataa gurgurtaa kitaabaaf ta'u gaafachuu walqabatee dhimma kanaan walqabatee deebii kennuu danda'u jennee kayyaan itti gaafatamtoota bulchiinsa magaalaa Amboorraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Be away.